Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Zisa Domnul, nimeni nu s-a suit în cer, fără numai cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să o osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.
Pace ție, binevestitorule,
Domnului tău, Părinte.
Pentru că suntem la câteva zile de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Această sărbătoare are o duminică înainte de prăznuire și o duminică după. Toate cele trei sărbători, adică duminicile plus sărbătoarea, vorbesc despre Sfânta Cruce. Această și despre anumite, despre înțelesuri folositoare și puternice legate de Sfânta Cruce și de lucrarea ei în viața noastră. Aceasta pe care ați auzit-o, Evanghelia pe care ați auzit-o, ne vorbește despre anumită lucrare a Sfintei Cruci și puterea asupra vieții noastre și în viața noastră. Este o pericopă evanghelică pe care, o bucățică din Evanghelia de la Ioan, pe care ați auzit-o, poate fiind de cele mai scurte evanghelii citite. Adică, de obicei, evangheliile cuprind un număr de versete. Și această evanghelie e din Evanghelia de la Ioan, capitolul 3, versetele 13-17, deci 4 versete. Foarte rare sunt evangheliile așa de scurte. De obicei, ele sunt mai lungi. Dar în aceste 4 versete de la Ioan se cuprind un mare adânc de înțelegere. Și în această duminică pe acestea le-am auzit. De fapt, în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 3, din care am citit, se vorbește, mai tot capitolul vorbește despre o întâlnire tainică, noaptea, între Mântuitorul și Nicodim, care mai târziu Nicodim, străpuns la inimă de cuvintele Mântuitorului și de lucrarea lui și de ceea ce a vorbit cu el în noaptea aceea și lămuririle pe care le-au avut ei în noaptea aceea, aici Ioan ne dă câteva cuvinte dintre ei pe care le-au avut când el a venit tainic la Mântuitorul noaptea. De ce a venit noaptea? Pentru că el făcea parte din Sinedriu, pentru că era dintre învățătorii lui Israel și pentru că era rușine să mergi pe față la acest galilean, la acest oarecare din Galileea, din Nazaret, fiul unui tâmplar, așa credeau oamenii, fără școli, nu făcuse nici la Gamaliel, la școală, nu fusese nici în Ierusalim decât la sărbătorile mari, necunoscut, un nimeni pentru ei și nu numai atât, deja un om, ei credeau că e om, un om care deja tulburase mulțime în Galileea, ei iudei erau sătui de falși Mesia, mulți se ridicaseră înainte de Mântuitorul zicând că eu sunt Mesia, mulți s-au ridicat și după Mântuitorul zicând eu sunt Mesia, adică eu sunt cel care trebuie să vină, eu sunt cel care trebuie să vă izbăvesc, care era promis încă de pe vremea lui Moise și pe care ei îl așteptau cu o sârdie și îl așteaptă și acum, mulți dintre ei, îl așteaptă și acum, dintre evrei, și erau sătui de acești Mesia care mai tot sfârșiseră prost. Și sfârșiseră prost în sensul că făcuseră o mulțime de oameni în jur, adunaseră mulțime de oameni, de obicei numai bărbați. La Mântuitorul a fost ceva special și deosebit, pentru că în urma lui veneau nu numai bărbați și femei, multe, cum se spune la sfârșit. Se spune la sfârșit, înainte de răstignire, iar departe stăteau și se uitau la răstignire multe femei care veniseră după el din Galileea și care pururea mergeau după el. Deci nu erau numai bărbați. La ceilalți, în general, erau numai bărbați. Se formau așa ca un fel de ucenicii aproape paramilitare erau la ceilalți. Aproape că formau un fel de semi-armate, cu care umblau peste tot. În general, spuneau direct, eu sunt Mesia, nu se întâmplau ca la Mântuitorul, că el n-a spus asta, decât ucenicilor în taină și orbului când acesta l-a recunoscut, orbului din naștere, foarte rar a spus Mântuitorul că el este Mesia, pe când ceilalți din prima spuneau, eu sunt Mesia și prorocesc și spun. Și se apucau să prorocească și cele mai multe prorociri ale lor se dovedeau false. Și erau omorâți chiar de ucenicii lor de multe ori, sau oricum cădeau în disgrație, alungați din Israel. Deci asemenea oameni erau mulți. Ori Mântuitorul nu spunea despre sine că este Mesia, dar adunase în jurul lui mulțime de oameni și care călătoreau cu el și care îl vesteau ca putere și ca lucrare, căci ieșea din sine o putere care îi tămăduia pe toți. Pur și simplu, fără cuvinte, ieșea din sine o putere care numai prin atingere sau prin prezența în apropierea lui îi tămăduia și sufletește și trupește. Și mulțimile simțeau acest lucru, ce să mai spună de cuvântul lui care știți când slujbașii templului au venit să-l aresteze și ce fel de slujbași trebuie să fi fost cei mai plini de râvnă, au venit să-l aresteze, n-au putut să pună mâna pe el, pentru că atât de mult i-a captivat ceea ce spunea și puterea cu care vorbea și farmecul cuvântului, harul. În greacă, har înseamnă farmec. I-a fermecat harul dumnezeesc, încât au rămas cu gurile căscate ascultându-l și n-au putut să miște din loc cu săbiile în teacă, neputând să se miște până la el câțiva metri să-l ia și nemai dorind să-l ia și să-l aresteze, pentru că cuvântul era mai presus de ce puteau ei și auziseră ei până atunci. Era ceva mai adevărat decât tot ce auziseră ei la un loc adunat din toată viața lor. Nimic nu era mai adevărat decât ce spunea Mântuitorul și adevărul acela recunoștea tacit sufletul lor. Tacit. Fără prea multe explicații și fără prea multe silogisme. Și întorcându-se înapoi la mai mari sinagogi, au zis, n-am auzit un om niciodată vorbind așa. N-am putut să-l prindă. N-am putut. Că nu l-am... E ca și cum ar spune, am rămas fermecați. N-am putut să-l prindem pentru că eram fermecați. Deci Mântuitorul sânsese în jurul mulțimii acestea fără să spună că e Mesia. Acestea călătoreau după el, îl urmau peste tot, îl căutau la încrucișurile drumurilor, mergeau după el prin orașe, prin sate. Probabil că duseseră vorba că este proroc mare despre el, că este om puternic în cuvânt, omului Dumnezeu, dar atât. Oricum avea deja faimă rea în fața fariseilor și cărturarilor, care se vedeau cumva și a mai marilor preoților din Ierusalim și a Sinedriului în sine, care se vedeau deja, li se vedea periclitată poziția lor de mai mare poporului. Oricum nu-i prea respecta poporul. Ori acum când a apărut un asemenea om, în mijlocul maselor, între oameni, om dintre oameni, simplu, ca și ei, îmbrăcat ca și ei, în haine sărăcăcioase, ca și ei, umblând prin izbele și prin casele oamenilor necăjiți și tămăduind oameni bolnavi, bătrâni, nebăgați în seamă, sau tineri demonizați pe care toți îi alungau în afară, leproși de care se fereau toți și îi îmbrăcau în zdrențe, și așa ceva nu mai văzuseră, nu mai auziseră, niciunul dintre cei care se numiseră Mesia înainte nu făcea așa ceva, nu se băga între asemenea oameni, nu și alesese o elită specială de cărturari, de farisei cu care să stea de vorbă, de oameni școliți, de pricepuți ai cuvântului și pe care să-i trimeată să fie ucenicii lui, ci și-a lăsese niște pescari, niște vameși, niște desfrânați. În urma lui se vestea că umblă păcătoși desfrânate, care demonizați, care fuseseră tămăduiți, ajutați, din care s-au scos demoni. Ori toate astea erau peste măsură de tulburătoare pentru toți iudeii, dar mai cu seamă pentru Sinedriu, dar bănuiau în spate și aveau și o mare frică, o mare temere. Acest om era altfel, dar oricum era mai periculos decât toți. Era mai periculos decât toți pentru că poporul iubea mai mult decât i-au iubit pe toți ceilalți la un loc și pe ei. îl iubeau și îl respectau. Era un respect care nu venea din autoritate exterioară, nu venea din putere, nu venea din forță, nu venea din tiranie, ci venea din respectul unui adevăr pe care el îl recunoștea, unei realități pe care eu o constatau și care îi depășea cu totul. El vorbea cu o putere cu care nu vorbise nimeni până atunci. El vorbea ca de la sine. S-a zis celor de demult de către Dumnezeu Savaot să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, auziți, eu vă zic vouă. El completa legea, el spunea, eu vă zic vouă. Păi, pentru iudei așa ceva era de neînțeles, cum să zici tu? Oricine venea spunea, Iahve a zis, Moise a zis, el nu se raporta la... Era el însuși Iahve, dar ei nu puteau bănui asta. Ori puterea cu care vorbea era zmintitoare pentru farisei, pentru cărturari. Faptul că nu se raporta tot timpul la Dumnezeu, că el era Dumnezeu, și faptul că nu spunea nimic de la Moise și de la ceilalți proroși, ci spunea de la sine, îi zmintea cu totul. Deci era zmintitor. Este motivul pentru care Nicodim a venit în taină noaptea, ascuns la Mântuitorul, pentru că era din Sinedriu, o asemenea întâlnire între el și acest profet, numit și Mesia, de către unii dintre cei care îl urmau, ar fi putut fi cu totul și cu totul distrugătoare asupra carierei sale de mare preot al poporului, de sinedrist. Ori nu-și permitea asta, Nicodim a mers în taină să-l vadă, să-l cunoască, să vorbească cu el. Și aici, în capitolul 3 de la Ioan, se vorbește, ni se spune o părticică din discuția aceasta ce a avut loc între Mântuitorul și Nicodim. Nicodim îndrăzni să spună destul de multe lucruri. De exemplu, Mântuitorul îi vorbește despre faptul că trebuie să nască omul a doua oară. Și el zice, și cum? Și are un fel de ironie față de Mântuitorul. Adică încă nu-l credea Fiul lui Dumnezeu, nu credea nici chiar profet. Venise să-l testeze. Și zice, păi și cum să mă nasc eu a doua oară? Pot eu oare să intru din nou în pântecele Maicii mele să mă nasc a doua oară? Îi spune el Mântuitorului. Dar și Mântuitorul îi răspunde aspru, pentru că la asprime Dumnezeu, cu asprime ne vorbește. Dacă noi cu asprime ne îndreptăm spre el și cu ironie, de multe ori Dumnezeu cu aceeași ironie ne lovește ca să ne trezim. Și el zice, cum, tu nu înțelegi acestea, tu care te numești învățătorul Israel și nu cunoști aceștia și înveți pe alții? Ah, greu cuvânt pentru Nicodim, greu l-a primit, probabil, dar dialogul a continuat între ei și Mântuitorul vorbește despre botez, despre faptul că trebuie să coboare Duhul Sfânt și ei nu auziseră despre Duhul Sfânt. Evreii știau foarte puțin despre Duhul Sfânt și atunci Mântuitorul îi vorbește mai mult despre Duhul Sfânt și spune, cel ce este născut din trup este trup, cel ce este născut din Duh, Duh este. Și el mirându-se, neînțelegând, cum adică Duh este cel ce este născut din Duh și tu trebuie să naști a doua oară ca să te naști din Duh. Adică eu trebuie să mă nasc a doua oară ca să mă nasc din Duh, că din trup m-am născut. Se gândea cărturarul și sinedristul Nicodim. Și Mântuitorul, încercând să-l facă să înțeleagă, zice, vântul auzi, l-auzi vântul când bate, nu știi de unde vine, nu știi unde merge, asemenea sunt și cei născuți din Duh. Auziți ce cuvânt? Greu de înțeles. E poate printre cele mai nebăgate în seamă versete ale Scripturii. Este un cuvânt mare care e scris chiar înainte de Evanghelie, că după aceea Mântuitorul zice că așa trebuie să înalțe Fiul omului, precum a înălțat Moise și arpe în pustie. Că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat, ca tot cel ce crede într-Însu să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta e Evanghelia, cele patru versete. Dar înainte de aceste patru versete, Mântuitorul spune acest verset excepțional, rarisim, explicându-lui Nicodim cum trebuie să fie, adică să înțeleagă ce înseamnă să fie om duhovnicesc, să fie om născut din Duh. Și zice, vântul auzi de unde îl auzi, dar nu știi de unde vine și unde se duce, asemenea sunt și cei născuți din Duh. Asupra acestui verset s-au aplecat mulți părinți, mulți n-au îndrăznit să-i dea niciun înțeles, pentru că pare foarte complicat. Ce să zici? Ce să zici despre acest cuvânt? Dar cei care s-au aplecat asupra acestui cuvânt au găsit această explicație. Că odată cu nașterea de sus și aici să constate fiecare asupra sa și asupra altora, dacă vreodată se va îndoi sau se va gândi oare acest om Oare eu am ceva de la Dumnezeu? Oare m-am născut de sus? Oare eu chiar m-am născut sau am rămas numai trupesc? Chiar dacă m-am botezat, am rămas numai trupesc. Și Duhul în mine n-a rodit și n-a vorbit. Cum adică sunt om duhovnicesc? Sunt eu oare om duhovnicesc? Sunt și născut în Duh sau numai în trup? M-am născut numai pentru rațiunea lumii acesteia, pentru logica ei, pentru experiența lumii acesteia, pentru lumina ei, sau am văzut și lumina cealaltă duhovnicească a lumii nevăzute? Oare am văzut-o? Și acest verset cred că explică acest lucru, sau ne dă, sau este criteriul după care putem să ne dăm seama. Adică ne aseamănă sau ar trebui să ne asemene pe noi cu vântul. Pe de o parte, părinții spuneau de ce la seamănă pe om cuvântul, pentru că și Duhul Sfânt în general, știți că atunci când a venit la apostoli, la cei 12, în Ierusalim, a venit ca un vânt care vine iute, repede. Vântul în general nu este prins de lumea aceasta, nu este prins de lucrurile pământești. Nu poți să-l prinzi, nu poți să-l ții, ține de altceva, ține de văzduh, ține de alte lucruri care nu le ai tu la mână, în mână și la îndemână. Vântul, în același timp, nu se prinde și nu se leagă de nimic din cele omenești, din cele pământești. Nu se leagă. Doar le curățește ca aer, doar trece peste ele, doar aduce aer proaspăt, dar nu se leagă. Ăsta este primul înțeles pe care l-au dat părinții acestui cuvânt. Că cei care sunt născuți din Duh, chiar dacă trăiesc în lumea aceasta, chiar dacă au nevoie să știe ce vor mânca, au nevoie să știe ce vor bea, au trebuință să se îmbrace, au trebuință să locuiască, au trebuință să le facă toate, totuși sufletul lor, inima lor, nu se prinde cu totul de cele ale veacului acestuia, ca și vântul. Nu se leagă. În momentul în care, dacă vântul s-ar opri să se lege, dacă vântul, să presupunem că e un personaj, s-ar opri să se lege de lucrurile veacului acestuia, de orice din materia aceasta, el și-ar strica lucrarea lui. N-ar mai fi vânt. Ar rămâne aer stătut. Nu mai are nimic din boarea, din subțirimea pe care a simțit-o Ilie, când Dumnezeu s-a întâlnit cu Ilie în Horeb, după ce Ilie mersese 40 de zile și 40 de nopți, nedormind și nemâncând nimic, 40 de zile și 40 de nopți a călătorit Ilie până în Horeb și a ajuns pe marginea prăpastiei Horebului, adică al Sinaiului, deasupra, pe vârf, pe pisc, și Dumnezeu a zis, uite Ilie, și îți vei arăta chipul meu. Și a adus vifor de vânt care vine iute, care aproape pleacă munții și doboară stâncile, și a zis, nu sunt aici. A adus foc mistuitor care sfărâma și ardea tot în calea sa și a zis, nu sunt aici, Ilie. Și după aceea a adus cu tremurat temelile munților și a zis, nu sunt aici, Ilie. Și la sfârșit, fără să zică nimic, a bătut un vânt subțire ca de adiere peste obrazul lui Ilie, cel ars de soare, călător peste 40 de zile prin pustie și a zis, aici sunt, Ilie, în această boară de vânt care bătea obrazul păcoros, subțire, bătea Dumnezeu. Dumnezeu s-a identificat cu acest vânt care nu se leagă de cele pământești, dar pe care îl simți. Primul înțeles pe care părinții l-au dat asupra cuvântului acestuia este că cei care sunt născuți din Duh, chiar dacă se folosesc de toate cele ale veacului acestea și au nevoie de ele, totuși nu se leagă cu tot sufletul, nu-și fac comori pe pământ. Și tot ce va îngădui Dumnezeu peste ei, vor îngădui și ei și vor primi și nu se vor tulbura peste măsură. Și când vor avea, nu se vor prinde cu tot sufletul de cele ale avuției lor și când nu vor avea, nu se vor ridica și nu se vor tulbura peste măsură pentru lipsa lor. Nu se vor necăji peste măsură, ci vor mulțumi de Dumnezeu în fiecare zi și pentru că i-a mai lăsat să trăiască o zi și că au ce să mănânce încă o zi și că au unde să doarmă încă o zi și că au ce să bea încă o zi. Acesta este primul înțeles pe care îl dau părinții asupra cuvântului. Al doilea este că, și acest al doilea este puțin mai adânc, că noi auzim glasul vântului, adică auzim cu șuieră, cum zicem în titlul, glasul vântului auziți, dar nu știți de unde vine și unde se duce. Și părinții spuneau că e vorba despre omul care are în sine, în inima lui, taina cunoașterii Dumnezeu, acelor care se nasc în Duh, în Dumnezeu, și care mărturisesc despre Dumnezeu și mărturia lor este puternică, o auzi. Dar este o mărturie care nu ține de pământ. Este o mărturie care nu te captivează sau nu te prinde pentru că e legată de ceva pământesc. este ceva nou pe care nu l-ai mai auzit, dar în același timp ți este familiar. Mărturia acestor oameni, prin faptele lor, prin cuvintele lor, dar mai ales prin cuvinte atunci când trebuie să o spună, când trebuie să o mărturisească, mărturia acestor oameni care au cunoscut Duhul Sfânt, s-au născut în Duhul Sfânt, mărturia lor o auzi, dar te minunezi, cum se minunau și iudeii. Cum poate acesta să ne vorbească și ce ne poate el spune? Ei se entuziasmau, erau fermecați de ce spunea el, dar în același timp se zminteau. De unde știe acesta carte? De unde știe lucrurile astea așa de tainice? Că simțeau că vorbește lucruri mai presus de om, lucruri puternice, lucruri care intrau adânc în inima omului. Intra adânc în inima lor, dar nu știau de unde le știe și de unde le spune. Și prin întrebarea lor continuă era, de unde vine acest om? Cine este acesta? De fapt, cred că întrebarea care străbate toată Evanghelia de la un capăt la altul este, cine este acesta? Cine este acesta? De unde vine și unde se duce? De la început, de la primii apostoli chemați, care au zis, de unde este? Din Nazaret? Poate fi ceva bun din Nazaret? Cum poate fi ceva bun? Adică, întrebarea, cum poate fi acesta din Nazaret, dintr-un sătuleț oarecare? Ce poate să-mi aducă el bun de acolo? Și totuși ce aducea el era mai presus de orice cuvânt. Puterea cu care vorbea, faptele pe care le făceau, depășeau cu totul măsurile unui om simplu din Nazaret. Și nu știa unde se duce. Se mirau, unde se va duce acesta? Oare își va lua viața? Că Mântuitorul vorbea și zicea, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Și Petru zicea, Doamne, oriunde, vin cu tine, nu mă spune-mi unde. Nu puteți. Sau le spunea iudeilor, mă voi duce, iată eu, nu mă veți mai vedea și mă voi duce și veți muri în păcatele voastre. Și ăștia se gândeau, unde se va duce? Oare nu cumva își va ridica viața? Ziceau între ei. Să știți că întrebările acestea legate de cine este, de unde vine și unde se duce Mântuitorul, și valoarea cuvântului pe care îl spunea, puterea cuvântului pe care o spunea, este o întrebare care străbate Evanghelia de la început până la sfârșit. Și să știți că aceeași întrebare, zmintitoare de multe ori pentru noi, ne străbate mintea și inima când cunoaștem un om duhovnicesc. Când cunoști un om duhovnicesc, un om care s-a născut în Duh, te minunezi cum a putut să rămână în el sau să fie în el sau să existe în el atâta blândețe, atâta înțelegere poate, atâta sprime curată și clară care te salvează, tot ce e în el te minunează așa, te miră și nu știi cum a putut dobândi omul ăsta așa ceva. Și nu a putut dobândi, că nu-i de la el. Acești oameni, așa zis, duhovnicești, te miră, te clintesc din plictiseala și din obișnuitul, din soarele veșnic acela și din pământul veșnic același. Este ceva nou în cer și pe pământ. Este ceva cu totul nou sub cer și pe pământ. Omul duhovnicesc, pentru că ei, dacă au ceva și dacă spun ceva de la Dumnezeu, de la Dumnezeu spun și nu de la sine, sau dacă au ceva bun, Dumnezeu le dă să aibă acest bun, ori acesta este ceva nou care captivează enorm. E ceva din altă lume. Cu totul străin lumii acesteia. Așa cum m-am minunat de părinții duhovnicești pe care i-am cunoscut, oameni duhovnicești, nu numai părinți, și oameni de mireni, simpli, și care te minunai cum a putut dobândi un om o anumită înțelegere, o anumită blândețe, o anumită bunătate, un anumit cuvânt, care simțeai că nu-i de la el, că toată experiența lumii la un loc adunată nu putea să-i dea lui puterea să concidă, să strângă la un loc, să sintetizeze ceea ce spunea sau ceea ce făcea. Așa cum așa este mirarea omului când vede omul duhovnicesc, când îl cunoaște. Este captivat de ceea ce vede, de ceea ce aude, pentru că ceea ce vede și aude nu este de la acel om, dar de cele mai multe ori îl zmintește acel om. Îl zmintește pentru că zice, cum poate să mă învețe el? De aceea oamenii duhovnicești niciodată nu vor fi oameni duhovnicești în casă lor, în țara lor, pentru că îl cunosc ceilalți. E mai ușor să fii pentru străini. Și așa a zis Mântuitorul, că nu este profet în casa și în țara lui. Acestea sunt doar câteva înțelesuri asupra acestui verset, care pare sau este mai nebăgat în seamă, dar el este unul dintre cele mai deosebite versete ale Scripturii. Că vântul auzi de unde bate și nu știi de unde vine și nu știi unde merge și asemenea sunt și oamenii care se nasc din Duh. Mai sunt vreo 3-4 înțelesuri, dar nu vreau să obosesc inima voastră cu toate aceste înțelesuri. Alt lucru asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția este că evenimentul pe care îl povestește Mântuitorul aici în această Evanghelie pe care ați auzit-o s-a întâmplat în pustia Egiptului, în vreme ce Moise îi conducea prin pustie, în pustia dintre Egipt și Țara Sfântă, în timp ce Moise îi conducea prin pustie. Și după ce trecuse prin atâtea încercări, după ce Dumnezeu făcuse atâtea lucrări cu ei, în atâtea chipuri îi trezise la viață, îi trezise la credință, și totuși, ajungând într-o vale destul de mănoasă, ajungând într-un loc destul de binevoitor, ocrotit și de soare, punându-și acolo corturile, poporul iudeu s-a îndepărtat iarăși și s-a înstrăinat de Dumnezeu. Inima lui s-a înstrăinat de Dumnezeu, s-a răcit față de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a poruncit șerpilor din pământ să iasă și să muște poporul, și poporul era mușcat de șerpi și mulți mureau. Și Moise s-a dus și a strigat către Dumnezeu și a plâns înaintea Dumnezeu și a zis: Doamne, ce să fac? Iată, poporul pierde de mușcăturile șerpilor. Și Dumnezeu i-a spus lui Moise că pentru că s-a răcit credința poporului, a îngăduit el aceasta, și să ridice în mijlocul taberei un stâlp pe care să facă un fel de stâlp sub formă de cruce, pe care să pună un șarpe mare de aramă, și oricine se va întoarce din orice parte a taberei care este mușcat de șarpe spre acel stâlp, spre acel șarpe de aramă, să fie tămăduit de boală, să nu moară. Și așa au făcut iudeii și s-au salvat. Deci tot ce s-a întâmplat atunci s-a întâmplat pentru că scăzuse foarte mult credința. Era o credință prăștită, era o credință obosită în popor. Nu mai interesa prezența lui Dumnezeu, nu mai interesa întoarcerea minții spre Dumnezeu. Erau plictisiți cumva de Dumnezeu. Ori Dumnezeu a îngăduit aceasta ca să-i trezească. Și într-adevăr, în fața morții, în fața fricii, în fața durerii, te întorci cu deznădejde spre Dumnezeu și strigi: Doamne, ajută-mă! Și Dumnezeu a vrut să te întorci acolo spre crucea aceea pe care era acel șarpe de aramă. Și Dumnezeu, Mântuitorul nostru, zice: așa va fi și cu Fiul omului. Că se va răstigni în mijlocul pământului și oricine se va întoarce spre El și va crede, se va mântui. Asta e înțelesul. Adică vrea să spun aici Dumnezeu că una dintre cele mai grave lucruri, unul dintre cele mai grave lucruri ce se poate petrece în neamul nostru omenesc este să piară credința, să ajungem la o oboseală în credință, la o plictiseală, la un indiferentism al credinței, la un fel de urmare și un fel de întâlnire cu Dumnezeu obosită, plictisită. Exact cum dragostea dintre doi poate să obosească, să plictisească. Nu mai este dragoste. Și Dumnezeu luptă împotriva acestei oboseli, împotriva acestei plictiseli, împotriva acestei obișnuințe obraznice, și împotriva acestei a pus atunci în pustie șarpele de aramă și mușcăturile șerpilor, iar nouă a îngăduit să fim încercați în multe feluri cu ispitele demonilor, pentru că șerpii închipuiesc pe demoni. Noua a fost, ne-a lăsat și a îngăduit să fim ispitiți în multe feluri și înțepați de otrava demonilor, dar ne-a pus în mijlocul inimii și a minții și a istoriei crucea lui Hristos, pe care să ne întoarcem neîncetat. Omul se întoarcă spre crucea lui Hristos. Și de ce a pus crucea lui Hristos? Pentru că nu este un alt chip în care să avem nădejde mai mare în Dumnezeu. Nu este un alt chip în care se putea descoperi Dumnezeu, în care omul să nu-și piardă nădejdea, în care omul să creadă că Dumnezeu nu-l poate lăsa. Adică, dacă Dumnezeu a îngăduit, atât de mult ne-a iubit, încât a îngăduit ca Fiul Său să fie răstignit și să moară pe cruce, atunci nu mă va lăsa nici pe mine. Și dacă Dumnezeu însuși, Fiul, a binevoit să moară pe cruce pentru noi, și cu ultimele cuvinte să ne ierte păcatele și să zică: iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, dacă Dumnezeu așa a îngăduit și a alergat spre această jertfă, înseamnă că Dumnezeu mă iubește atât de mult încât moare pentru mine. Înseamnă că Dumnezeu acesta mă poate primi oricând înapoi. În toată durerea mea mă pot întoarce către Dumnezeu. În toată căderea mea, în toată otrava și pe care o șarpele o șoptește în inima mea și în mintea mea, dar și cu care mă înțeapă și cu care îmi îmbolnăvește trupul sau mintea, dar și otrava pe care o varsă în minte, prin încredere în sine, prin încrederea mea în mine însuși, prin părerea de sine, prin tot felul de gânduri nebune pe care le pot avea împotrivitoare lui Dumnezeu, cârtitoare, eretice, dar și veninul pe care îl varsă în inimă, pentru că Dumnezeu de la început a zis: ce faci, pentru ce ai făcut, i-a zis șarpelui atunci la cădere, pentru ce ai făcut, te vei târâ de acum pe piept. Și părinții zic: nu numai că se va târâ pe piept pe pământ, ci ei zic, adică se va târâ pe pieptul omului, acel acel șarpe, adică demonul, încercând să aducă în inimă toate gândurile întunecate, toate pornirile spre răzvătire, așa cum zice Mântuitorul, că în inima omului stau răzvătirile, hulele, batjocurile, desfrânările. Deci diavolul de acum, Dumnezeu ne și avertizează. Atunci ne-a ispitit la nivelul minții, acum ne va ispiti la nivelul inimii. Este o a doua încercare pe care o va face diavolul și o face neîncetat. Nu atât de mult acum lucrurile este la nivelul minții, ci este la nivelul inimii. Și știți bine, pornirile inimii sunt nestăvilite și mintea nu poate să o țină sub stăpânire și nu poate să o lumineze, să o întărească, să o țină, să o ocrotească, dacă ea însăși mintea nu primește cuvântul lui Dumnezeu și nu-l crede și nu-l urmează. De acum șarpele înțeapă des și adânc inima și pornirile inimii sunt nestăvilite și greu de purtat și împotriva tuturor acestor înțepături a demonilor Dumnezeu și împotriva tuturor acestei dureri înfricoșătoare și a morții sufletești pe care o trăiești. Morții trupești și sufletești, moartea trupească o simțim și o trăim clipă de clipă, ne apropiem de moarte, cu orice bătaie a pendulului știm că ne mai apropiem cu o clipă spre moarte, iar moartea sufletească o simțim de încă din copilărie, că se întunecă tot mai mult orizontul nostru sufletesc, se închide tot mai mult și inima noastră devine tot mai închistată și mai bătrână și mai obosită și mintea devine tot mai plină de întineciune și simțim cum murim sufletește, tot mai mult. În fața acestei morți sufletești, a inimii, a minții, dar și a trupului, singura soluție este întoarcerea spre Hristos, care a murit pentru noi, care a suferit pentru noi, care și-a frânt inima pentru noi. Inima noastră, care moare otrăvită, nu poate să se salveze decât atingându-se și hrănindu-se din inima frântă de dragostea lui Hristos. Mintea noastră, care este otrăvită de gânduri eretice și învârtoșate și împotrivitoare și hrănite cu răutăți, nu se poate curăți decât hrănindu-se și apropiindu-se mintea lui Hristos Dumnezeu, care este curată ca lacrima și neîntinată și în care a depășit gândurile dragostei față de noi. Trupul nostru plin de porniri pătimașe și plin de instincte nestăvilite și bolnav nu se poate tămădui decât întorcându-ne spre Hristos, adevăratul Dumnezeu, și atingându-se de trupul Lui și împărtășindu-se cu trupul Său și de învățătură și de și trup și sânge la propriu. Acesta este un al doilea înțeles al acestui loc din Scriptură, capitolul 3 de la Ioan, versetele 13-17, asupra căruia încă nu am insistat. Dumnezeu să ne ajute să ne vedească.